sidii aad dhegaystayaal warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha koonfur afrika Jacob Zuma ayaa shaaciyey geerida halyeygii qaranka koonfur afrika ee Nelson Mandela, taasi oo dhammaan caalamka si weyn looga dareemay. Mandela oo noolaa ku dhowaad qarni ayaa waxa uu dalka koonfur afrika ka bixiyey maalmihii mugdiga ku hoos jiray heeryadii taliska midab kala sooca. Waxa uuna qaranka leh calanka midabkiisu qaansa roobaadka yahay u gaadhsiiyey dimuqraadiyadda uu maanta ku faanayo. Maxamuud Mascad ayaa warbixinta noo diyaariyey inoona soo jeedinaya.
Warka geerida Master Mandela ma ahayn mid lama filaana ama kadiisa ku ah dadka reer koonfur afrika, waayo waxa uu Master Mandela ahaa mid u dhexeeyey cisbitaalka iyo guriga intii badneed ee sanadkan. Master Mandela oo ahaa 95 jir waxa uu ku soo noolaa intii badneyd nolol murugo iyo caqabado ay ka buuxeen. Master Mandela waxa uu hogaamiyey da'yaro firfircoon kasoo ahaa ururkii gobonnimadoonka ANC, kaasi uu kasoo horjeestay rejiimkii midabtakoorka ee caddaanka tirada yar uu hogaaminayey. Waxa uuna horseed ka ahaa garabkii milatariga ahaa ee kooxda, waana sababta loo aaneynayo inay keentay in xabsiga la dhigo muddo dhan 27 sano. Maalmahaasi ayaa ahaa kuwii ugu madoobaa ee soo mara koonfur afrika iyo noloshii Mandela. Laakiin Mandela oo ahaa nin soo jiidasho leh waxa uu halgankiisa ka sii waday isagoo ku jira xabsiga. Waxa uu noqday mid guulaystay oo gacan ka geystay in laga adkaado xukunkii midabtakoorka iyo in loo doorto inuu madaxweyne ka noqdo dowladdii ugu horreysay ee loo dhan yahay oo si dimuquraadi ah dadku ay u doortaan, taasi oo sanadkii 1949 ka hana qaaday waddanka koonfur afrika. Geerida Mandela way ka murugoodeen malaayiin ku dhaqan dunida, ayaa waxaa bulshada caalamka qalabka warbaahinta uga gudbiyey madaxweynaha iminka talada haya ee Jacob Zuma oo dareen murugo leh wejigiisa laga arkayey.
Fellow South Africans, our beloved Nelson Rolihlahla Mandela, the founding president of our democratic nation, has departed.
Walaalahayga reer koonfur afrikow, Nelson Mandelaheni aan jeclayn, madaxweynaheenni dimuquraadiyadda ee qarankeenna waa uu naga baxay. Waxay naftu si dhib yar uga baxday iyadoo ay la joogaan qoyskiisu caawa saacaddu markay ahayd 8:50 xilliga koonfur afrika. Madaxweyne Jacob Zuma waxa uu geerida Nelson Mandela uga tacsiyeyey bulshada ku dhaqan caalamka ee fikirkiisa iyo waxtarkiisiiba ka helay.
Our thoughts are with the millions of people across the world who embraced Madiba as their own and who saw his cause.
Waxaan tacsi u direynaa malaayiinta ku dhaqan daafaha caalamka ee Mandela ka dhigtay inuu ahaa mid iyaga ka mid a, kuwaas oo hadafkiisa u arkayay inuu yahay kooda. Xilligani waa waqtigii noogu murugada badnaa. Master Zuma uu ka hadlayay wanaaggii u lahaa Mandela iyo qiimaha shaqsiga ay dadkiisu waayeen, waxa uu yidhi:
Our nation has lost its greatest son. Our people,
qarankeennu waxa uu waayey wiilkiisii ugu wanaagsanaa. Dadkeennu waxa ay waayeen aabbe. Inkastoo aan ogeyn in maalintani iman doonto, haddana ma lahan wax burburin kara dareenkeenna qotada dheer ee xilligan geerida. Madaxweynaha koonfur afrika Jacob Zuma ayaa ugu baaqay bulshada koonfur afrika iyo caalamkaba in halgankii Mandela uu noqdo mid ay xusuustaan, aragtidiisiina ay sii wadaan.
As we gather wherever we are in the country and wherever we are in the world, let us recall the value.
Kulligeenna meel kastoo aynu ka jeegno dalka iyo dibaddaba, aynu dib u xusuusanno qiyamkii uu Madiba u dagaalamayey, aynu xaqiijinno aragtidiisii ahayd bulsho aan qofna laga faa'iidaysan, la dulmin, ama xaqooda aan la duudsin. Go'aan haynaga ahaato in aan ku dadaalno inaan dhisno dal koonfur afrika oo midaysan, aan midab ku kala saarin, dimuquraadi ah, isla markaana barwaaqa. Geerida Mandela ayaa ah xanuun ay adag tahay in muddo dhowey ka bogsoodaan dadka reer koonfur afrika oo ku liibaanay halgankii dheeraa ee uu soo galay xorriyadooda, balse waxa uu Mandela geeriyooday isagoo gurtay mirihii uu soo halgamay.
Aad buu mahadsan yahay Maxamuud Masacadoona la socodsiinayey warbixin uu ka diyaariyey geeridii madaxweynihii hore dalka koonfur afrika Nelson Mandela.
Dhinaca kalena, madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika oo xalay geeriyooday isaga oo jira 95 sano ku tilmaamay nin sharaf weyn iyo doonis adag lahaa, kaasoo si weyn u bedelay, buu yidhi dalka koonfur afrika. Wariyaha v o eda Dan Robinson oo aqalka cad nooga soo waramaya warbixinta noo soo diray waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo studio ay ugu weheliya oo inoo soo kooba.
madaxweynihii maraykanka ugu horeeyey ee asalkiisu afrika kasoo jeedo barack obama oo siyaasad ahaan iyo qof ahaan uu mandela si weyn u saameeyey ayaa khudbad jeediyey in yarun kadib markii uu soo baxay warka sheegaya in mandela uu geeriyooday
nelson mandela lived for that ideal and he made it real he achieved more than could be expected
nelson mandela waxa uu noolaa qiyamkaas uuna xaqiijiyey waxa uu gaadhay wax ka weyn waxa bini aadamka laga fili karo maanta wuu geeriyooday waxaanan weynay mid ka mida dadka ugu raadyeelashada badan geesi iyo qof aad u wanaagsan oo midkeen uu dunida ku arki karo haddayna lama joogo oo wuu geeriyooday ayuu yidhi sida obama oo kale mandela waxa uu noqday madaxweynihii madoobaa ee ugu horreeyey ee dalkiisa madaxweyne ka noqda madaxweyne obama ayaa sheegay inuu ka mid yahay malaayiinta xamaasadda ka helay nelson mandela maer obama ayaa sheegay in wixii ugu horreeyey ee siyaasadda la xidhiira ee uu isagu sameeyo ay ahayd inuu ka dibad baxo midab kala sooci ka jiray koonfur afrika waxaan daraasadeeyey hadalladiisa iyo qoraalladiisa maalintii xabsiga laga soo daayey waxa ay siisay dareen ah waxa uu bini'aadamku samayn karo waa markii ay rajo hagayso ee aanay cabsiyi hagaynin sida dad badan oo dunida ku nool ma sawiran karo noloshayda oo tusaalaha mandela uu ka maqan yahay intaan noolahayna waxaan samaynayaa wixii karaankayga ah si aan isaga wax uga barto ayuu yidhi xubnaha koongareeska maraykanka iyo madaxweynayaashii hore ayaa tacsi ka diray dhimashada mandela madaxweynihii hore bill clinton ayaa sheegay in taariikhdu ay xusuusan doonto in nelson mandela uu ahaa hormoodkii sharafta bini'aadamnimada iyo xorriyadda nabadda iyo dib u heshiisiinta george bushkii koowaad ayaa isna sheegay in master mandela uu tusaale weyn u noqday wanaagga iyo sharafta isagoo ku tilmaamay nin ruuxda geesi ka ahaa oo taariikhdu sidii ay u socotay ka beddelay madaxweyne obama uu la hadlayay dadka reer koonfur afrika ayaa sheegay in taariikhdii master mandela ay tahay koonfur afrika oo xora tusaalena u ah dunida kale waxa uu sheegay in master mandela uu ahaa nin taariikhda gacantiisa ku sameeyey dhinaca wacanna u janjeedhiyey dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha dalka britain david cameron iyo madax kaloo caalamka ah ayaa tacsi ka diray geeridii nelson mandela
aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixinta wariyahayaga dan robinson uu nooga soo diray aqalka cad ee maraykanka inuu soo koobayey
haddaba dareen noocee ayay dadka reer koonfur afrika geerida mandela ka muujiyeen khadka telefoonka ee dalka koonfur afrika ayaa waxaan kula xiriiray cumar maxamed maxamed cumar kiyo oo ah warfidyeen madax bannaan waxaana cumar ka hadlayaa sida reer koonfur afrika ay u arkeen dhimashadii mandela
kadib markii uu madaxweynaha dalka koonfur afrika jacob zuma uu caawa shaaciyey in uu geeriyooday madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika nelson mandela ayaa dadka koonfur afrika waxa ay bilaabeen in ay baroortaan wadooyinka ay isugu soo baxaan iyadoo haatan dadka aada u mooday inay ku qulqulayaan in hooyga uu ka degan hooygii oo hore ugu deganaa ama uu ku xanuunsanayay muddooyinkii ugu dambeeyey nelson mandela oo ku yaala deegaanka houghton ee magaalada johannesburg dadka reer koonfur afrika markii ay ka war heleen geeridiisa waxa ay bilaabeen inay baroortaan iyadoo aad moodda magaalada pretoria aanu haatan ku suganahay in wadooyinka waaweyn ee magaalada waxa buuxdhaafiyey gawaarida sawaxanka gawaarida oo qaarkood ay kusii qulqulayaan xarunta madaxtooyada union building oo madaxweyne jacob zuma ku sugan yahay oo shirka jaraa-id ku qabtay markii uu shaacinayay in geerida nelson mandela waxaana jira in dadka badankood qaarkoodna ay kusii qulqulayaan deegaanka houghton oo uu yaallo in meydka nelson mandela madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika oo caawa geeriyooday
waan gartay marka kolley sidaan filayo maalmaha soo socda waxay noqon doonaan maalmo baroordiiqa wax qorsho ah oo ku saabsan baroordiiqda loo sameynayo mandela oo ilaa iyomika la shaaciyey ma jiraan
inkastoo dowladda aysan shaacin haddana waxaa dadka aada moodaa in ay baroordiiq bilaabeen laakiin dowladda saacadaha ugu dambeeya ayay ka hadli doontaa xilliga ay bilaabanaysa baroordiiqda loo sameynayo madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika in nelson mandela oo caawa geeriyooday isagoo da-diisa ay tahay sagaashan iyo shan jir ka hor geeridiisa waxaa jirtay in gelinkii dambe ee maanta ay heladiisa ku qulquliyeen hooygii uu ku xanuunsanayay muddooyinkii ugu dambeeyay ee ku yaala deegaanka houghton magaalada johannesburg iyo madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika nelson mandela oo magacii maamuusba ku leh in dadka reer koonfur afrika
waan gartay sidaan ognahay muddu soo xanuunsanayay cisbitaalka ayuu gelayay uu kasoo baxay markii ugu dambeysana waa laga soo saaray waxaa la yidhi xaaladiisu waxay ahayd mid degan madaxweyne zuma markuu ka hadlayna wuxuu yidhi wuxuu dhintay dhimasho caadiya bal haddaad sifaysid xaaladiisa dhimashada daqiiqadii ugu dambeeyey siday warbaahintu uga hadlaysa
warbaahinta koonfur afrika maalmihii ugu dambeeyey waxa ay hadal haysay xaaladda caafimaad nelson mandela iyadoo ay isbedbedelaysay shalay waxaa ka hadlay qaar ka mid ah warbaahinta oo ku tilmaamay xaaladda Mandela uu ku sugnaa inay tahay mid yaro degan oo sidii hore uu kasoo raananayo. Marka sii horreysay in warbaahinta waxay shaacisay in Mandela uu hadalkii gabay oo xitaa uusan hadli karin kadibna xaaladiisa ay khatar ku dhawaatay. Hase yeeshee, caawa geerida waxa ay noqotay mid lama filaan oo dadka reer Koonfur Afrika ka wada nixisay, islamarkaana noqotay mid ay ka baroortaan iyadoo aada mooddo in Koonfur Afrika ay u tahay maalin madow.
Waan gartay Cumar, waxaad xustay in aan weli dowladdu ayna shaacinin xilliga baroordiiqda loo sameynayo iyo intay tacsidu soconayso. Hase yeeshee, ma jiraan madax la soo hadashay madaxweyne Zuma oo arrintan uga tacsiinaysa?
Geerida Nelson Mandela markii uu shaaciyay madaxweyne Jacob Zuma waxaa ka hadlay oo tacsi usoo diray in madaxweyne Obama, iyo sidoo kale David Cameron ayaa ka hadlay madax kale oo ka tirsan iyo madax kale oo caalamka ka mid ah, kuwaas oo sheegay in Nelson Mandela uu ahaa nin halyaa ah, magac imaamus buu ku lahaa in caalamka, isla markaana ahaa ninkii mideeyey qowmiyadaha kala duwan ee dega dalka Koonfur Afrika. Sida aan la socono, in ka badan 20 qowmiyadood ayaa dega Koonfur Afrika.
Kaasi waxau ahaa Cumar Maxamed Maxamed Cumar Kiyo, warfidyeen madax bannaan oo habeenkii xalay taaha igu warramayay khadka telefoonka ee dalka Koonfur Afrika, igana warramayay dareenka dadkaasi ay ka qaadeen geeridii ku timid madaxweynihii hore ee dalkaasi Nelson Mandela.
Taariikhdii madaxweynihii hore ee Nelson Mandela waxay ahayd mid dhib iyo dheef bal ahayd. Waxa uu xabsi ku jiray ku dhowaad 30 sano, waxa uuna markii dambe noqday madaxweynihii dalkiisa. Haddaba warbixin taariikhdiisa ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaha iyaga Haaruun Macruuf.
Nelson Mandela waxa uu ku dhashay tuulada Mavezo ee gobolkii la oran jiray Transkei oo haatan loo yaqaan Eastern Cape 18 bishii July 1918. Axmed Dawla Mahad waxa uu darsay taariikhda Mandela iyo tan ururka African National Congress ANC.
Horta wuxuu ninka Nelson Mandela leeyahay dhashay xilligii uu dagaalkii koowaad ee Yurub uu dhamaaday, wuxuuna ka dhashay qabiil la yiraahdo Xhosa oo qabiilada wadanka caanka ah ka mid ah oo laga tiro badan yahay. Wuxuu kasii ahaa jilib la yiraahdo Madiba oo isaguna hadda magacyadiisaba kamid ah, magacyada loo yaqaano Mandela ayaa waxaa kamid ah Madiba. Marka waa nin horta ugaasa ninka la yiraahdo Mandela isagiyo marka taariikhdiisa dib loo raaco. Magacan la yiraahdo Nelson waa magaca Ingiriisa, waxaa la siiyey oo lagu magacaabay maalintii horreysay ee uu iskuul tagay, laakiin magaciisa rasmiga ah oo afka Khawsahana ah waxaa la yidhaahdaa Rolihlahla, oo runtii ku adag bay inay dad farabadan ay karaan.
Dhalashadiisii waxay 6 sano un ka dambeysay markii la aasaasay ururka African National Congress bishii Janaayo sanadkii 1912. Ururkaasi oo ka dhiidhiyey boobka iyo gumaysiga ay dadka caddaanka ku hayeen dhulkaasi. Professor Ahmed Ismaaciil Samatar, marka aan cadaanku sidoodaba sidee marka hore ku qabsadeen taariikh ahaan South Africa?
Waxay ku qabsadeen iyagoo ka mid ahaa dad badan oo Europeans ahaa oo Yurub deganaa oo ka ordayay amba dhaqaale xumo, amba xagga diinta oo lagu cadaadinayo oo xorriyadii xagga diinta loo diiday. Huguenots dadkii la odhan jiray oo France iyo Holland iyo dhulka ku badnaa, marka dhaqaale xumo iyo diintii oo sida loogu diiday baa isku biirtay inay ka baxaan Yurub oo ay raadsadaan meelo kale oo ay degaan. Marka South Africa waxay ka mid noqotay dhulkii xagga dabeecadda ee climate-ka ay isku dhawaayeen Yurub, waayo iyadu waa Mediterranean climate oo qabow wanaagsan bay leedahay, dhul wanaagsan oo xoolo lagu dhaqi karo, beera laga samayn karo ayay leedahay. Sidaasay u soo guureen, waxaana guuridaasi aasaaskeegana lahaa dee markii Yurub ay isku dayeysay in ay adduunyada kale bal indhaindhayso dhul kale oo ay bayac mushtari la samaysato iyo dhul ay degtaba dadka reer Yurub. Marka India iyo Australia iyo dhulkaas lagu socday, Afrika geeskeega ayaa lagu socday, South Africa marka meeshii la sii marayay ayay noqotay. Marka sidaas ayaa loo degay wadanka.
1962 markii uu ku laabtay dalka ayaa la qabtay, waxaana lagu xukumay muddo 5 sano ah. intuu xabsiga ku jira ayaa sidoo kale lagu soo eedeeyay khiyaamo qaran, waxaana sanadkii 1964 lagu xukumay madaxa ha ku furto. Intii maxkamadahaasi socdeenna, Mandela waxa uu jeediyey hadal taariikhda galay. Axmed Dowlo ayaa mar kale ka waramaya taariikhda maxkamadaasi.
Waxa lagu eedeeyey inuu horta yahay nambar 1 argagixiso, waxa lagu eedeeyey xisbiga ANC inuu haystay 210,000 oo bambaano, taqriiban 48,000 oo miino, 140,000 oo waxyaabahan qarxa oo kale laga sameeyo, waxyaabahaas oo dhan. Runtii marka ma ahayn dambi sahlan, Mandelana iyo rag asxaabtiisa ahaana oo sii kala dembiga usii kala waaweynaa, oo Mandela waxaa la dembi ahay 4 nin oo kale. Nimankaasi waxay ku kalsoonaayeen, sida iyaguna ay gadaal ay ka sheegeen oo halnin udeesooga ma dhibana xabsigii ama ay bugaagtooda taariikhiga ku qoreen in kulliiba ay dhimanayaan. Marka waxay yidhaahdeen si sharaf leh inoo dhiman, oo nin la oran jiray Govan Mbeki oo madaxweyne Thabo Mbeki abihii ahaa oo ragga 50 ka mid ahaa, wuxuu markii xabsiga la istaajiyey maxkamadda ay xakinka ay hor istaageen oo ay diideen inay u kacaan iyagoo aan ixtiraameynin ninka xakinka ahaa banka, lansida ay barosaska caadiga ahay ay maxkamaddu leedahay waa in marka xakinku soo galo la wada istaago, way diideen iyagoo inay istaagaan, oo doodiiba halkaasay ka bilaabatay. Maxaad u istaagi leedihiin? Oo marka waxay yidhaahdeen dekuma way ixtiraafsanay, duurkanagi baad xoog u timid, waad qabsatay, annagana aanu ku xirxiranay. Markaasuu la yidhi dembiga ayada aad samaynaysaan ood aad ku darteen inaad maxkamadda yasaysaan, soo inay dil tahay ma ogidin oo laydin dili karo. Marka waxaa ka jawaabay governor Mbeki oo yidhi haa, haddiina la dilo annagoo heesayna oo faraxsan baanu dhimanayna. Marka Mandela maalinta khudbadda uu jeediyey, khudbad runtii aad qiiro u labay ahayd.
I have fought against white domination. And I have fought against black domination. I have cherished.
Waxaan ka dagaalamay amar ku taaglaynta cadaanka, waxaanan ka dagaalamay amar ku taaglaynta madawga. Waxaa qalbigayga ku weynaa aragtida in la helo bulsho xor ah oo dimuqraadiya, taasoo dadka oo dhammi ay saaxiibtinimo iyagoo wada jira ugu noolaanayaan, fursaddana ay u sinaanayaan. Waana aragtida aan rajaynayo inaan ku taagnaado inta aan noolahay, kana guul keeno. Laakiin haddii loo baahdana, waa aragti aan diyaar u ahay inaan u dhinto.
Xukunkaasi kadib, Mandela waxa u bilaabantay xabsi socon doona muddo 27 sano ah, waxaana loo diray xabsiga adag ee ku yaala jasiiradda Robben Island, waxaana uu noqday maxbuuska lambarkiisu yahay 466 oo lasoo xiray sannadkii 1964, waxaana uu ahaa markaasi 54 sano jir. Markii uu xabsiga galay, Mandela waxa uu noqday tiir astaan u ah halganka dadka madowga ah ee ka dhiidhiya midabta koorka. Muddadii uu xirnaana waxaa dhowr jeer loo sameeyey yaboo ah in la sii daynayo haddii uu dhaleeceeyo gacanka hadalka, balse waa uu diiday. 1980-kii ayaa ururka ANC uu bilaabay olole heer caalami ah oo loogu magac daray Mandela xorriyaddiisa ha helo, oo uu daah furay hogaamiyihii masaafuriska ku noolaa ee ANC Oliver Tambo. Adduunyada oo dhan waxaa ka bilowday dhaqdhaqaaq loogu ololeynayo siidaynta Mandela iyo qaadista heeryada midabta koorka. Haddaba maxaa lagu xusuusan doonaa Nelson Mandela? Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa ka waramaya.
Horta Mandela maanta waxaa lagu xusuusan karaa waxa weeye dhowr amuurood. Marka wuxuu ka mid noqday dee maanta dadka taariikhda adduunyada waqtiyadan cusub ee 100 sannadood ee ugu dambeeyey, geedaha ugu dhaadheer haddaan u ahayn baka ugu dheer ayuu noqday, oo meel walba uu caan ku noqday oo laga yaqaano oo lagu ixtiraamo. Waxa kale oo isaga adkaysigiisa 87 sannadood nin jeel lagu hayay oo inteeda badan ee ay gooni uu xidhnaa, adkaysiga waxaan ku lahaa uu keenay oo dad badani ay markii dambe iyagu isdiibeen, isagu wuu diiday inuu isdiibo, waxay noqotay wax masal adduunyada oo dhan dadka u noqotay, iyo sidii uu gacanta naxariista ugu fidiyey dadkii cadaanka ahaa ee waddanka deganaa, ee uu yidhi dadka inuu isa saamaxno oo waddankii dib ha loo wada dhisto, iyo sidii uu xukunka u dhiibay markii 4 sannadood ay ka dhamaatay. Waxaan hore loo maqal bay ahayd, aan la filayna bay ahayd.
Dhimashadiisu
maxay u keeni kartaa afrikada koonfureed, afrika iyo dunidaba?
Geeridu waa wax la filaya weeyo, bini aadamka way ku wada imanaysaa. Marka isagu aan waxaan qabaa si wanaagsan inuu ku dhintay, waxa ka hadhaya laakiin waa magac aan dhammaanayn ayaa ka hadhayo taariikhda afrika iyo adduunyada gelay. Waxaa lagu xusuusan doonaa Nelson Mandela waxa ugu horeeya inuu yahay qof edeble oo isqaadqaad iyo isla weyni dheeraada iyo danyaroo shaqsiya iyo waxaasi aanay ku jirin sharafka qofka madow iyo dadka afrikaanka meel gooniya oo cusub keenay oo adduunyada laga yaqaano, naxariis keenay in dad dagaalo ku wada jiray oo desa u kala qaybsanaa cadaanka iyo madowgii South Africa inuu isku soo dhaweeyo oo isku dayo inuu dib u heshiisiyo waddankoogiina. Maanta heshiiskaasi ah weli socda laakiin lagu badhaadhay oo magangelinta iyada iyo isasaamaxaadu ay tahay siyaasadda ta lagu wadayo. Waxaa lagu xusuusan doonaa distoorkii waddanka South Africa ay dhigatay inuu si xalaala u ilaaliyey qofkii loo kare loo doortay gacanta ka saaro, afrikana danteeda guud iyo sharafkeeda guud meel walba adduunyada inuu kaga hadlo uu kaga dhawaaqo oo ku ilaaliyo ayaa lagu xusuusan doonaa. Adduunyada ballaarina waxay ku xusuusan doontaa dee inuu bedelay sidii loo haystay dadka afrikaanka. Madaxdooda had iyo jeer loo haystay inay yihiin dad aad u dambeeya, badownimadu ay ku weyn tahay, qawaaniinta iyo distoorka ku joogjoogsada, siyaasadda aan u bislaan, gacantooduna dhiig badan ay ku jirto, calooshoodu aanay dhargin, dad caynkaasa laynoo haysta afrika madaxdeedinayid. Nelson Mandela waxaasuu bedelay. Waxaan kusoo gabagabeyn lahaa waxa weeye dadka soomaalida ee maanta idin dhegaysanaya, Nelson Mandela de inay xusaan waa lagama maarmaan, waa qof inaga dhashay haddaynu afrikaanna, laakiin qof soomaali oo taa ku dhow waynu leenahay, oo khaasatan marka loo eego distoorka ilaalintiis, edebta xafiiska lagu joogo, waqtigaagu markuu dhammaado sida wanaagsan ee looga tago, oo casiisnimo iyo sharaf u keena waynu leenahay, taariikhdeenna way ku jirtaa. Waana Aadan Cabdulla Cusmaan, allahu naxariiste, isaga ayaa ugu dhow dadkii madaxdiina soo maray qof Nelson Mandela asbaabta lagu yaqaana qaarkood leh oo ah sharaf, edeb, distoorkood ilaaliso, naxariis, qof caynkaas.